VOA.
Qophi fayya. Akaakun virusi COVID-19 bifa jijjiirratee kan Delta jedham as United States keessatti hammaata akka jiru ibsamaa jira. Haalli kun United States maaskii afaaniif funyaanitti haguuggachuu dabale uggura of eeggannoo dhiyeenya kaastee turte akka iddootti deebistullee dirqisiisee jira. Kana laalchisee as kutaa United States Minnesota irraa Dr. Obsaa Hasan jaallanneen haasofsiistee jirti. Kunoo.
Akkuma beekamutti COVID-19 dhukkuba bara 2019 keessa biyyoota chaayinaa irraa jalqabee addunyaa golbee kan duraan argame sanii wild type jechuun kanuma uumama irraa as bahe jechuudha. Achi booda immoo sifasaa jijjiirrachaa dhufe South African variant, UK variant, variantiin kun sifasaa jijjiirrachaa dhufe. Garuu vaayirasichi sanuma amma addunyaan sodaachaa jirtu kun Delta variant jedhama. Maaliif sodaatama kan jiru? Tokkoffaa wal hormaan isaa yeroon unkurri isaa yoo nama tokko qabu ta'e yeroo gabaabduu keessatti haalaan wal horee baay'ate nama sanillee dhukkubsuu danda'a. Kan bira dabree amma nama tokkorraa kan tuutaalee tamsa'uu waan danda'uu fi Delta variantiin kun amma kan hedduu irraa haasawamaa jira jechuudha.
Egaa amma United States'in addatti yoo ilaaltan daddarbuu isaadhaaf akka sababiitti kan ka'u keessaa namoonni tallaalii hin fudhannu jedhan jiraachuu akka ta'e dubbatu. Meesha kana naa ibsaa.
Dhugaadha. Vaayirasicha kanaa fi dhukkuboota akka COVID-19 kan nama tokkorraa nama kaanitti dabru wanni dura gorsan haayijiin eeggannaa qulqullinaa godhuu walirraa fagaachuu kan jiraamu kana. Eegammoo namni talaalliin argamee namni miliyoonni meeqa fudhachuu jalqabe kana keessattuu namni talaallii guutuu isaa argate fuullee fuulatti uffatan sana maaskiillee dhiisanii bobba'uu danda'a waajjiramuu ture. Keessattuu biyya Ameerikaa kana abdii guddaa ture yeroo July 4 gaafa Ameerikaan British jalaa bilisa baatee waggaa waggaatti kabajattu san Independence Day gaafa sanitti talaalliin nama hedduu wal geessee dhukkubni kun lakkoofsaatiif akka malee gabbu'ee bilisummaa birtishiitii fi bilisummaa paandemikii kanarraa illee kabajanna kan jiruutti kajeelamaa ture. Ammammoo egaa veeriyantiin daataan kun heddummaachuu jalqabee namoonni duraanis diddaa qabu ka'a fuullee kan uffachuu diduu fi talaalli argamtee biyya talatti keessaa'uu bal'inaan argamtu talatti irraa korrifachuu warra qabuutu akka sababa ta'aniitti kan aangawoonni eegumsa fayyaa warrika Dr. Anthony Fauciitii fi CDC Center for Disease Control amma administration Biden yookiin bulchiinsa pirezidantii Baayidiniin warri hoogganamu task force'itu jira. Warri kun warri deebi'aa dubbatani kana kun maal namatti himaa jarjaran saffisaan COVID vaccine bifti argametti argachuudha. Maaliif Delta variantiin kun wal hormaata isaa yeroo gabaabtu qofa namaa kan nama baay'eetti dabruu isaa eega beekame. Haa ta'uutii namni vaaksiin guututti argate high neutralizing antibody jaanii qaamni ittisaa vaaksiinii kanarraa gahaa oomishee veeriyantii kanallee ofirraa ittisuu danda'aa jaamee waan tilmaamamuuf kun egaa namni akka talaallii hiree yoo argate akka waraannatan irra deddeebi'anii gajjabeessanii jala muranii himaa jiran jechuudha.
Dr. Obsaa, haguuggi funyaaniif afaanii gargaaramuun United States kana keessatti iddoo tokko tokkotti dhiisaa jiru. Duraan abdii tureenidha. Amma immoo gosti deeltaa kun hammaachuun dubbatamaa jira. Fakkeenyaaf akkuma isin jettan walga'iin adda addaa kan siyaasaa kan hawaasummaa kan akkas akkasii jiru. Uummati maal godhuu qaba jettu? Kan tallaalames yoo ta'e.
Dhugaadha. Yeroo silaa labsii baasanii haguuggachuu funyaanii afaanii sun haa haftu gaafa jaani saayinsii irra dhaabbatanii jaani keessattuu namni waraannatee COVID vaaksiin yoo Faayizar ta'e lameen madarnaa yoo ta'e filachuu yommuu jaa kan tokko argate torbee lama sadii yookiin afur eega waraannatanii fixatan keessoo yoo ta'an namoonni kun ofirraa baasanii uummata wajjin walitti laaqamuun ni danda'ama. Keessattuu namoonni wal argan sun akkuma isaaniitti baasiin kana guutumatti fudhatee yoo jiraate rakkoon takka hin jirtu jaameeti saayinsii dhugaa irra jettanii fi waan kan labsanii haa ta'uuti namoota diddaa qabu kan duraanuu fuullee sin uffanne baasiin dura dhaabbii qabuuf karaa banee waan jiru they call it a good science but bad policy. Saayinsii gaarii irraa ajjatanii murteessan malee imaammanni isaa lafa kaa'an kun namoota biraatiif ulee banee fi waan jiramu jira. Amma immoo waggaa new COVID outbreak daltaan kun waggaa kanatti ol ka'aa jiru namoonni tokko tokko irra deebinee haa gilgaallu imaammata isaa waan jiramutu jira. kanaga kam murti gage sota egun safaya angota motuma namota heddu da kana gaga time murte so malif it's a public health threat namota egun safaya hawasa wangaga fidu jacca kana radi gani ti adu qabani angara fiyetti vaccine december ke san Pfizer la chufu da etore mana akima ke ke san malle kanuma warane me jiru duran ijalle ni koyponna glasses ufanna fulle ni dirqama ture ammallee fuullee san uffannee garuu manzaraa uffachuun hin barbaachisu jaame jechuudha. Suniin nama koovidii hin qabneef yommuu dhukkubsataa sun koovidii hin dhufe ta'e akkuma duraanitti pirikaashinni fudhatame saddeeta yookiin golba uffatanii jira, fuullee uffatanii jira, mataatti kan kaayatanii jira. Sun ammallee akkasumatti poolisiin sun hin jijjiiramne jechuudha. Sanuma aangoota maaffiifne namoonni keenya kan kubbaadhaaf waliif baay'atu kun eenyutu waraannate eenyutu waraannate ni waan hin beekne yoo ifiif nagaa qabaatanillee haadhaa fi abbaan keenya akaakuun keenya walkeen ulfa qabdu manguddoon mana keessa jirtu gaagaamuu ni malanii jiranii kashakku hoggaachi dhaqanillee yoo maaskii kan uffatan biin extra precaution yoo uffatan harakatiyyatti waan gaarii jira.
Mee gara hawaasa keenya biyya alaa keessa jirutti adeebinu yooma namoonni tallaalii hin fudhannu jedhan yoo jiraatan isin maal gorsitu waa'ee kanaa?
Gaarii talaallii fudhanne yoo jiraan dura sababaan fudhannee sababa fayyaatu jira moo jette jettee ganda keessaati moo yoo sodaan jiraatellee eegumsa fayyaa ogeessota irraa akka qulqulleeffatan nuti akka dhaaba ogeessota fayyaa Oromoo idil addunyaatti Ayoppaa koovid barsiisuudhaan yeroo dheeraadha irratti hojjechaa turre ammallee egaa talaalliin isaatis argames hawaasni akka sirriitti gabbu'ee hubatu yoo dhiisallee hubannaadha beesee dhiisuu fi. Wallaalanii akkanumatti osoo hin beekne jetteedhaan akka cadhaa kana dhabne jenne amma amma deebinee nama gorsina. San bira dabarree immoo ebla torba bara 2020 keessa kilinika hundeessinee tajaajila Minneapolisitti jalqabne kanatti yeroo duraa koovid testii godhaa turre barumsa kannaa turre eegumsa fayyaa biraatti sochumaan kallina. Eega talaalli bal'inaan arganne immoo nuti hawaasa keenya duraan rinchicullee hoggaa. Fakkaataan isaanii waayilan isaanii waraannatanii edaanuu vaaksiniin tuwaamaa nama gootu jechuu argan walirraa laallatanii hedduutu dhufee waraannate. Haafe immoo akkuma lubbuu abbaan hin eegne amatan hin ijaarsanitti dirqama lubbuu rabbiin nuukkannee tana nurra jirti odeeffannoo qulqulluu imaammata keenya sheekota keenya qeessota keenyaa fi keessattuu ogeessota fayyaa warra waan kana dhukaysii beeku irraa qulqulleeffatanii. Akka waliif dabarsan barbaanna guddaa lammaas yoo ifiifillee talaallii kana rinjijan haadha abbaa isaanii obbolaa isaanii hawaasa isaanii akka gaagaa jiran maaliif keessattuu daltaa veeriyantiin kun akka inni nama tokkorraa tokkotti utaalutti yoo nuti waraannanne nama biraatti kan dabarallee godhuu ni dandeenya waan jiruuf kan biraa namoota dhukkuboota adda addaa qabanii jira yeroodhaaf fakkeenyaaf yoo kaansariin qabamee kiimoteerapii fudhachaa jiraatan haga kan hobbaafatanii talaallii kana argachuu hin danda'anii. Tarii yoo dhukkubni kun immoo nama fayyaaleessarraa nama kana kan dabbu ta'e nama kana gaaga'uullee danda'a. Maaliif qaamni ittisa isaanii yookiin immiisiitamiin darbee taatee waan jirtuuf carraa hamaa waan ta'uuf kanaafuu hanga danda'ametti nama keenyaan ogeessota isaaniirraa odeeffatanii madda oduu qulqulluu akka CDC state health department fakkeenyaaf Minnesotaan MDH kajaamu jira isaanirraa qulqulleeffadhaa ilaani. Kan gara biraa gaa dhukkubni kun yoo waliin taanee. Namni hundinuu kan hiree qabu waraannate yeroo gabaabaa keessatti lakkoofsa isaa garmalee gabbuusuu danda'a. Akka fakkeenyaatti kutaalee jiddugala Ameerikaa keessatti akkaman Midwestern States akka Minnesota fa'a talaalliin parsantii 60-80% ol ka'aa jira namni waraannate. Yommuu keessota gara gibbaatti argaman akka Georgia, Missouri fa'aa argite talaalliin harka 40 caallee ture sababaatanii fi veeriyantiin kunillee achitti ka'aa jira. So in real life yeroo akkanatti waliif bira qabanii hoggaa madaalani vaaksiinni kun akka hojjechaa jiruu fi hawaasa eeguu irratti iddoo olaanaa akka qabu waan nama agarsiisu namni akka gorsa qulqulluu walii kennee waan kana yeroo gabaabaa keessatti akka nurraa bahuuf talaalliin tokkoffaadha. Koovidiin gaa fayyaa qofaa miti karaa diinagdeetiin karaa hawaasummaatiin karaa ispoortiitiin waa hedduudha jijjiire. Jijjiirraan tun immoo waan irraa baratanii fuula duraafillee dhukkuba akkanaa kanaaf akka qopheessan. Haga dhukkubni kun iddoo tokko jirutti addunyaan guutuun irraa bilisaa miti irratti wal deeggaruun barbaachisaa kan jiru irra jiru barbaade.
Dr. Obsaa Hassan deebinaa laattaniif hedduu galatooma.
Kanneen odeeffannoo akkanaa tan uummata keenya biraan ga'uuf hiree mijeessu keessaniif olaa bulaa fayyaadha.